הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיע באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעדך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כתוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות, רשתות שקידמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, ולעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי ופוליטי. לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקני, מאסר ועינויים הם חריגים ממעגל החוויה האנושית הרגילה, והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית. בראיונות שנערכו עם ילדים פלסטינים הם אמרו כי חיילים ישראלים צעקו שוב ושוב והכריזו על מטרות העינויים שלהם. גמל א' הוא כיום בן 35 ונעצר 5 פעמים מאז שהיה בן 14. לדבריו, החוויה הזו בלתי נתפסת. רשויות הכלא המשיכו לצעוק כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלהם بمعتصاري حيت لهخليش اتها ايمونوت روخانيوت شلي بلغرملي لأباد اتها ايمون بعتمي وباخرين يالد اخير عمر هي اسرائيلي معمرو شهم تراش اللهم هي لهفخيد اتها الاديم اكداش التاني هي المنوع ميتانو لهشتتك بانتفاضة والهمشيخ بخنوخ كل اخاد مهي لاديم هلالو هيفين ايخ شهو اتها مطارات هلالو على سماخ هتصارات بايوميم شل ال شعصرو بخالهو قوتام مخكار شنعراخ بكارب مئوت اسيرين بوليتيين فلسطينيين لشعبار مرتسوعة عزة ماتسا شيل ربام يش زخرونوت متريدين وخمعات مخبسيتام دفخو شهم خافيم سيوتيم خوزريم ونشنيم لفلسطينيين شعنو هخي هربي توخ شموش بشيتوت خيميوت او خشماليوت هيا شعور هالتسمينيم هالجابوه بيوتير شل هفرعوت تسمينين كجون مخشبوت بولشانيوت او توردانيوت خسر تخوشة نسيجة مخشفتيت هزايوت اشليوت وخيوت سي بازي يلاديم فلسطينم جديليم بتنائيم شل اليموت كرونيت بسكنة متمدت كي توتسعى مكخ اين زي مفتيع لرؤوت سمانين لدبعيوت هالنفسيوت هكشوروت يشيروت لمتصابين هالو فلسطينم نخسافين لأروين تراوماتيين او مفخيدين بيبوتام شوف وشوف لورك بام اخت متصد اخاد هالنخوت همتمدت شل الروين مخريدين كمو خلوفة ايش بين كوخوت للوخمين شهي خريجة لخلوتين لكتسونيت بكل مكان هوفخت لنورماليت عبور يلادين فلسطين بشنوت هشمونين لفناها انتفاضة هاريشونا نعرخ مخكار هنوساس على الدبوخيم شل امهوت فلسطينيوت توتصوت هالمخكار هرقو شي لادين فلسطين ان خسيفة جدولا يوتر لإروين تراوماتيين مرئين راموت جوهوت يوتر شل توكفانوت نسيجا خردا ودأغوت وفخديم أبال آز كرام شهو معنين رأيونوت شنعرفو ميلادين بجيلة إيه تشع عد شش أسرة هم تقررين بعزة بمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارقرو اتهد فيسا هم عرابيت شلها كيشب بين لخطس ومتخ لبين هشبلة عتسميت لمعزه هموساقين هم عربيين هلالو شل متخ بخردا هايو مقدقارين بأوفن خيوبي علي دا اروعيم ال لمروت شرامات هديكاون بها خردا هايتا قبوها اتسل يلاديم الو بسيها كونفلكت لو نتسبتا اتسلام يريدا باها ارخاها عتسميت او بخسر اونيم أقاب يلاديم إلو هرقيشو شي أتيدام بي ديهم بهشبعة لبناجي لام عربيم تخوشازو عالتا كان رأي بشل تميخات هخيبراها فلسطين بهشتتفوتام هبتيلا با انتفاضة همشبير هخامور هزي نتبس كي إدقار خيوبي شهافخ يلاديم فسيديم بوتنسياليين لمشتتفين بايلين همزود خمرت هالبانيكا هي قام قورين مخريا بين كل هالترامود هخسيفة لأنويين نمتسيت بماكم هالقابوة بيوتير بهفرعوت يلاديم فلسطين تسفته سنيف هالفلسطيني شل هاقودة هالبين لقوميت لسخويوت هالجلد عبدو عن مئوت أسيرين يلاديم لشعبار بنفراد أو بكبوتصوت اين لهم سافيك شي هيلاديم هلالو سوغلين مبعيوت بسيخولوجيوت شنقراموت مما أسار بعنويم يلاديم فلسطين مربيم سوغلين مكئف روش وفتن شي بديكوت رفويوت مرقوت شي اين لهم مكور فيزي بمكريم مسويانيم بانيم خافيم هرطبت ليلة خالك مهيلاديم هاله مفقدين بيشون بجلال سيوتيم لهم وريم شلاهم دفخو شهم نردانيم مكتا ما شود يوتر مار بيتصورف بزه هو شيلادين لعالم لو شخيم ات هزخرونوت هاله او افيلو نوتيم لهم لدعوخ بمخام نون ألف هيا عطسور لمشخ 13 يمين كشهايا بين 16 عدين يشلي سيوتيم شهخيارين باقيم لعطسور اوتي هو عمر كخ 20 شانا لأخار همكره اني عدين زخير هتيف اتها خكيرا هاريشونا شلي لمرود شخلفو 20 شانا نعاز اني زخير كل براد بقوفو اولتماناف מחצית הילדים שרואיינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלה 19 חודשים בכלא אומר כי הפכתי ביותר ביישן לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום א' א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלה לשלוש שנים מהדהד את אותו סנטימנט אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים עכשיו פוחד יותר מהאנשים נזהרתי מכולם הייתי מאוד בודד מן וו בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15 זו הייתה חוויה מאוד קשה קשה לשכוח אותה הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי הוא מספר הציטוטים הללו הם של אלה שנחלעו ועינו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם למעשה יותר ממחצית מהם מרויינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים סבלו בבתי הכלא הישראליים המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתמודדים ומתמודדים עם אלימות בכלא יחס קשה ועינויים סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן אישיותו ואמונותיו האישיות הסביבה החברתית המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראל אישיותו של הילד היא גורם מפתח מצד שני גם הרקע המשפחתי החוזק של החברה שלהם שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים למעשה היו להם יותר עמותים ישירים هم کوخوت هات صراحی اسرائیلی کلیا مسیریم بگریم یخولا لیتصور مبنه تیمیخا خاخاب و موتیویتسیا لخنو لی لمود امکی במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע עול העצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
ولا برزانه من غير مشاوره. شدة العقوبة الأخيرة بشكل الأول
Thank you.
يقبلوني في بعض موارد النظم الاجتماعية لاتحادات أو اتجاهات إقليمية أو قطرية،
ولكنهم مع ذلك يحاولون في دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية أن يدعوا السياح والطلاب الشرقيين والأفريقيين إلى النظر في صفاتهم القومية، ويحاولوا أن يقنعوا بأن القومية هي التي تهب للشعوب الغربية الحياة ولثقافتها الحركة والنشاط، وذلك من أجل أن يحفظ هؤلاء الطلاب هذه الفكرة، فإذا رجعوا إلى قومهم يدعون إليه ويؤمنون بها لتعيش كل من دول العالم الثالث واحدة واحدة حياة القومية والعنصرية واللغة وما إلى ذلك، فتقابل كل واحدة منها جاراتها المتساوية مع وسائر الدول التي هي مثلها في التعرض إلى فرض الاستعمار الغربي بالحرب لا بالانسجام، والنتيجة هي أن تصبح الدول الغربية بقدراته السياسية والثقافية والاقتصادية متحدة، بينما تصبح دول العالم الثالث بأوضاعها المضطربة وضعفها السياسي والثقافي والاقتصادي تعيش كل واحدة منها بعيدة عن الأخرى بل عدوة لها.
ويستطرد المفكر الظهري المصلح حديثه فيقول: نحن نرى تمييزا بين مختلف الناس على الأرض من التركي والفارس والعربي إلى الأفريقي والأوروبي والآسيوي، فلا تختلف في هؤلاء الألوان والصور واللغات والخصائص الفيزيائية المختلفة حسب، بل تختلف فيهم السنة والثقافات وحتى أساليب التفكير والخصائص الروحية والنفسية أيضا. فإذا أردنا أن نقسم هؤلاء إلى وحدات اجتماعية مستقلة، أنجعل أساس التصنيف اللون أو العنصر أو الإقليم أو الحدود الجغرافية أم السوابق التاريخية والثقافية أم عوامل أخرى غيرها أم ماذا؟
إن الإحساس القومي هو إحساس أو وجدان مشترك أو شعور جماعي بين عدد كبير من الناس يشكل بذاته وحدة سياسية أو قومية، وهذا الوجدان الجماعي هو الذي يبدو في أفراد المجتمع